best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere.
Heisan, og velkommen til en ny episode med You'll Never Talk Alone. Mitt navn Simon Åsum, og I dag har jeg med meg deg igjen, Lars Frøsland. Velkommen til hjemmesnekra studio over nett.
Takk for det. Det sånn det må være.
Det sånn det må være. Det ble dessverre litt vanskelig den uka her, så jeg veldig, veldig takknemlig for at du kunne stille opp på en torsdag. Fikk avbukning av gjest og jobbe kveld hele uka selv, så var det litt vanskelig å få til å passe, men det passer også litt med å spille på en torsdag når vi fikk den matchen vi fikk I går, for status etter 4 runder I Champions League at Liverpool står med 12 poeng. Og det kan vi vel si oss veldig godt fornøyde med, at vi fikk den ganske tøffe gruppa I Champions League.
Ja, Klopp sa jo nesten perfekt etter gårsdagens kamp, og det kan man egentlig si om hele gruppespillet så langt, for det har altså vært ellevilt bra, nesten litt sånn cruise-kontroll, akkurat som de har bare stilt inn sikte på 10 av 10, og så bare dundrer de på. Og det altså så fett å se, for det snakk om gode lag Liverpool har møtt. Vi har ikke trukket noen sånne der obskure lag fra Østeuropa, her det anerkjente kvalitet, det vanvittig god motstand, Atletico Madrid, altså, så det her så enormt imponerende. Vanvittig moro.
Den Atletico Madrid-kampen var jo på mange måter også en veldig stor revansj for Liverpool, med hva som skjedde rett før korona, og måten egentlig gjøres på også. Over 2 kamper, skåret 5 mål på de som skal være pottet etter defensivt, kunne skåret egentlig veldig mange flere også I går, hvis man har flytt, så I forhold til ikke bare på en måte, de 6 poengene, men hvor imponert var du av hva Liverpool leverte på banen I går?
Jeg var veldig imponert, og det viser jo litt hvor mye den defensive tryggheten betyr når du får inn Fabinho på midtbanen. Jeg synes bare han på en måte, det oser klasse og det oser trygghet av han, litt samme effekt som selvfølgelig Van Dijk har, og jeg synes det var fint å se Matip inn igjen. Så når du sitter igjen med at Liverpool burde og kunne vunne med 3 eller 4 eller 5 kanskje til og med mot Atletico Madrid, et Atletico-lag som vel vant serien I La Liga, et Atletico-lag som kjent for å være pottetett, for å være gniende og spille mot et lag egentlig ingen vil møte, og så feier Liverpool over dem. Ja, 2-0 det er ikke astronomiske siffer som mot United, men 2-0 burde kunne vært mer. Det fungerte I alle ledd, så jeg var vanvittig imponert, og liksom kampplanen til Klopp, det må jo ha vært innertider så mye som det lar seg gjøre, altså, for hva hadde egentlig Atletico å by på? De hadde en annullert scoring, men foruten den kan jeg nesten ikke huske Atletico skaper noe trøbbel for alle sånne ko, så det var gøy.
Ja, det et lag som på en måte ikke avhengig av å ha noen sånne store possession-siffre, ta litt de sjansene de får, men det som du sier, utenom det skuddet, så det jo nesten ingenting. Vi har 70% ball, vi har alle skudda på mål, og dominerer jo hele tiden, og så var det jo tydelig, det var jo en kamp som startet ganske intens, startet ganske aggressivt. Jeg synes på en måte det var en dommer som ikke kanskje forsvarte et par enkeltspillere ut på der, og så plutselig kommer det røde kortet. Jeg var veldig overrasket når det røde kortet kom, men når jeg satt og så det på jobb i slow-mo og fra veldig mange vinkler, så skjønner jeg veldig godt hvorfor han ga det røde kortet der, og det var jo på et tidspunkt som det passet oss veldig godt, da, allerede 2-0 opp og Atletico teamene, så da følte jeg meg ganske trygg på at dette kommer til å dra I land.
Og det klart, det røde kortet, jeg synes det var riktig, men det var overraskende fordi man har sett tilsvarende situasjoner ikke bli dømt rødt kort på utallige ganger før, så der statuerte dommerne et eksempel. Jeg synes for så vidt det var en kul avgjørelse. Jeg så noen dommereksperter på Twitter som hyllet denne avgjørelsen, så, og det klart det kom på et bra tidspunkt. Men samtidig, Liverpool leder allerede 2-0. Liverpool hadde stålkontroll 11 mot 11, så det hadde selvfølgelig noe å si for kampen, men det var nok ikke utslagsgivende.
Jeg er enig i det, for vi hadde på en måte ganske god kontroll der, men der, hadde vi fått 2-1 med 10 mann imot og med 11 mann imot, så det ganske stor forskjell sånn, hvor intens på en måte, resten av kampen blir. Men vi hadde jo en ganske tynn midtbaneposisjon, som ble litt sånn brått med litt skadefrafall de siste kampene. Fabinho var riktig nok tilbake, det kom også en Thiago løpet av andre gang, men hvordan synes du de spillerne som på en måte fikk sjansen vise seg frem, også i Chamberlain, var kanskje hakket bedre nå enn det han var mot Brighton, selv om han fikk med seg en assist i forrige patch?
Han var to hakk bedre, synes jeg. Jeg synes Ox, han vil jo ofte mye, men nå var det liksom, det var ikke bare intensitet, det var ikke bare vilje, det var ikke bare forsøk. Det var noe produktivt ut av det. Man følte når han hadde ballen, så kunne det skje ting. Han hadde vel en 2-3 gode avslutninger. Ja, det ble ikke scoring, men det var farlige forsøk, og han noterte seg for en assist mot Brighton, men det var jo det eneste gode han gjorde i den kampen. Så jeg synes det var veldig oppløftende, særlig nå som det har vært litt skadetrøbbel, så er det. Hvis Ox kan ha en god høst-vintersesong, nå hadde jo det vært helt ypperlig. Så jo Henderson så ganske bra ut, litt sånn opp og ned for tiden, synes jeg. Men midtbanen fungerte jo bedre enn han gjort på en god stund, og det kan nok tilskrives, som jeg var inne på i sted, at Fabinho er tilbake og skaper den enorme tryggheten.
Mm. Ja, tenker du om at Fabinho og Thiago er tilbake, føler du deg mye mer trygg da på konstellasjonen fremover, og kanskje hvordan Liverpool kommer til å fungere som en helhet, hvis man skal ta det perspektivet?
Mm. Ja, det gjør jeg. Særlig Fabinho, men Thiago har jo også noe som ingen av de andre har, den der visionen han, som de sier, over there, og samtidig så var det jo han som sto bak den definitivt svageste involveringen mot Atletico, hvor Atletico kunne kontra og var nær ved å score. Så det er jo litt typisk Thiago da. Men samtidig, å ha han tilbake skape først og fremst rom for Klopp til å kunne ta vurderinger ut fra motstander. For Thiago spiller fotball på sin måte. Han er enormt passningssterk og enormt god til å se ting 2 sekunder før alle andre. Og det gir Klopp muligheten til å vurdere motstanderen i langt større grad enn når du bruker en sånn som Henderson, som på en måte spiller. Han spiller bare, hva skal man si, likt med sin intensitet til hver eneste kamp, og så videre. Mens en som Thiago har liksom en X-faktor som du da kan velge å benytte, og blir mye mer taktisk fleksibel. Altså det synes jeg er en enorm bonus nå.
Mm. Jeg er helt enig, altså, i tillegg til bare liksom, Fabinho og Thiago, kanskje sammen med Henderson, er på en måte en del av bærebjelkene på midten. Det andre er kanskje litt mer krydder, eller hva man skal si, da. At de som kan, man kan på en måte ikke stille en midtbane med Ox, med Keita, uten å ha den ene virkelig stabile bak, og så synes jeg Henderson ofte ikke er god nok i den dype, kanskje i hvert fall hvis man blir kjørt litt imot, og det setter oss kanskje litt på Brighton-matchen da, som vi må jo gjennom den. Det ble et skuffende resultat, 2-2, etter at Brighton var vel så nære som å ta med seg 3 poeng som egentlig Liverpool, så også en kamp som varierte veldig. Liverpool kunne ha punktert egentlig halvveis i første gang. Når vi teller opp til slutt, så er det kanskje Brighton som er kanskje nærmest den tredje scoringen, men hvor overrasket var det at Liverpool ikke dro med seg 3 poeng i helgen?
Enormt. Du kom fra 5-0 på Old Trafford, og så går du inn i Brighton-kampen, første hjemmekampen en stund, hvis jeg husker rett, og så ikke den voldsomme koppstemningen som man er vant til, men likevel, du setter 1-0, du setter 2-0, alt går liksom etter planen, og fans begynner liksom å tenke her mer på hva de skal ha til middag nesten. Og så kommer Brighton inn i den kampen, og jeg sitter med den følelsen at det var fortjent. Det var fortjent at de skårte, det var fortjent at de fikk poeng fra Anfield, og det må jeg si var et lite sjokk. Heldigvis så opplever jeg det jo litt som mer enn et unntak. Jeg er ikke bekymret. Jeg er bekymret for de 2 tapte poengene. Men når du ser kampen før på Old Trafford, ser kampen etter Brighton, altså mot Atletico, så fremstår det ikke som noe trend. Det fremstår mer som et arbeidsuhell. Men 2 tapte poeng som kan koste dyrt.
Mm. Ja, jeg også sitter jo som en følelse av at skal man ta ligatrofé i år, så må man veldig, eller ha veldig mange poeng. Man har ikke råd til så mange av de. Vi har dessverre nå tatt poeng mot både Brighton og Brentford da, på en måte utenom de vi konkurrerer med. Skulle jo gjerne også hatt med meg den 3-poengeren mot Chelsea som når vi spilte noen gang mot 10 mann, men Men jeg tror du inne på noe da, med at det kanskje mer sånn arbeidsduell, og at kanskje Brighton veldig vasse, rett og slett. Altså, de har et lag som veldig godt trent, veldig godt taktisk drillet. De gjør mye spennende, mye som kanskje ikke så mange andre lag gjør, så man blir kanskje litt tatt på senga, men jeg må liksom ta det som et arbeidsduell, og så det deilig på en måte å se at man svarer så bra som man gjør mot Atletico Madrid, da, og legger på en måte all tvil i den gruppa bort, og kan på en måte prioritere Premier League egentlig ut året, egentlig helt fram til februar, for nå Liverpool videre i gruppa i Champions League uansett, og da får vi vel se et rotasjonslag både mot Porto hjemme og borte i Milano.
Ja, og jeg tenker det er helt perfekt nå med en spiller som, jeg synes Konaté det beste eksempelet på en spiller som, og Konaté og Gomez, som sikkert jubler over at Liverpool nå videre i gruppa av grunn 1, de videre i gruppa, men grunn 2, det åpner seg muligheter. For Liverpool har gode spillere som nå får sjansen til å prøve seg i tøffe kamper, borte mot Milan og så videre. Så det er jo en enorm bonus for Klopp. Og kan rotere, kan la Curtis Jones spille mer, kan la Gomez Konaté spille mer, Tsimikas spille, kanskje han prøver seg på med Nico Williams, eller samtidig så har han nok litt respekt for gruppa, for de kampene er jo enormt viktige for de tre andre lagene.
Ja, og skal man være litt drittsekk, holdt jeg på å si, så ønsker man nesten kanskje at Porto slår Liverpool mot Atletico, så de tar på en måte den andre plassen, men det er jo et fair play perspektiv inne her, og de kommer jo ikke til å kjøre et rent B-lag, men man kommer kanskje til å prioritere enkelte som ikke får hvile i terminlista generelt, da. Altså Mohamed Salah, Sadio Mané, Van Dijk, Trent, de gutta der først og fremst, da. Det er vel de man tenker at får to kamper i Champions League nå hvor de er fri, eller er det sånn at Mohamed Salah fortsatt skal ha den, for eksempel jakte den toppskortitteren og sånne ting?
Salah er vel desperat. Altså, Salah er desperat etter skåring. Nå har han to kamper bra uten skåring, og det er vel et nederlag for han. Så at Klopp kommer til å spille en del gode spillere og en del førstevalg, det vet vi. Det så vi jo da. Var det ikke Jota forrige sesong som fikk en langtidsskade i en helt ubetydelig kamp for han mot Midtjylland, eller mulig å blande nå. Men det er jo litt typisk Klopp. Du skal liksom ikke... Det handler litt om å holde momentumet. Det er ikke kjedelig å reise hjem fra Milano og ha tapt 3-0, og unge guttene har fått en forferdelig opplevelse. Så klart, noen av de gode kommer til å spille, men at Minamino får spilletid, kanskje Origi, at typer som Curtis Jones starter, det ser jeg på som ganske naturlig. Så at det blir litt sånn Liga Cup pluss lag, vil jeg si.
Mm. For min del så har jeg veldig lyst til å se Tyler Morton mot noe bedre motstand enn Liga Cup motstand, for å si det rett ut.
Ja.
Synes han har vært veldig, veldig spennende. Han har fått også mye omtale etter de Liga Cup-kampene han har spilt, men er det noen andre også sånn av de unge gutta du kunne tenke deg på å se på det type nivået, da, bare for å liksom se hvor bra de er per dags dato?
Altså både og, klart det hadde vært kult å se. For meg må det egentlig være Keller, keeperen, som jo har prøvd seg på det nivået før. Jeg vet ikke om jeg ser noen andre helt enige om Tyler Morton. Han hadde jo notert meg langt bak at er det en som skal få sjansen, så må det være en som man føler hører litt hjemme på det nivået. Og det synes jeg Tyler Morton har vist i begge Liga Cup-kampene. Så for meg, jeg helt enig med deg, det han jeg både tror kan få en sjanse, og han er håpet for en sjanse av de helt pur unge spillere. For det, jeg klarer ikke å se at det er noen andre som starter en av de Champions League-kampene, noen av de andre helt unge guttene. Da er det mer sannsynlig med, sånn som jeg nevnte i sted, Nico Williams og de gutter.
Mm. Ja, jeg blir overrasket om man kaster noen andre ut der også, så er det vel litt med på en måte hvordan type spillere det er. Tyler Morton er en type som spiller sentralt i banen, får mye ball, tar liksom litt ansvar. Jeg tror det blir litt sånn feil å kaste ut en hva heter han, Conor Bradley på bekken eller et eller annet sånt da. Men Cade Gordon nå er vel kanskje en som ligger litt i skorpa for å kanskje få i hvert fall noen minutter i Champions League da, når man har sikret spilletid, sikret avansement.
Ja, det er nok det är nog riktigt som du säger oss säkra någon minuter det är stickordet. Vi är förfärligt överraskade hvis någon av de startar. Men det är en fantastisk anledning för Klopp att ge ett par ungguttans spilletid när det inte är så kritiskt hvis det skulle gå galt för man är allerede vidare. Men som sagt, jag har inte helt den følelsen för Klopp måste balansera stämningen i troppen också. Det är klart hvis en av dessa ungguttan tar och får spillet i föran Minamino eller föran Gomes eller föran Origi så ska Klopp balansera stämningen med den gängen och det är ju en av grunden till att det är vanskligt att låta de pur unga få spillet i för det är mer etablerade spelare som också har behov för minuter. Så jag blir överraskad om att vi snittalan blir sån ligacuplag.
Mm. Ja, det er riktigt som du säger det er liksom både de gode och onda med en tynn och en eller med en bred och en ganska slank tropp då att man liksom med en bred tropp med goda alternativ så måste man på något bruka de möjligheter man har och kanske spela de som är rätt bak de delar fast då har man en väldigt tynn tropp alla nu Wolverhampton Nuno Gomes Nuno Espirito Santo men så hade man kanske haft flera möjligheter till det men ja det blir spännande att följa för exempel kampen nå. Jeg tror vi kan få noen veldig morsomme å åpne kampen når vi liksom har tatt fullstendig kontroll og tatt avansementet. Vi var inne litt om at du synes det var bra å se Matip tilbake, men vi fikk også et skifte på Venstrebekk. Tror du det var på grunn av hvile, eller tror du det var, for det var et toppa lag som kom i går, eller tror du det var rett og slett fordi Robertson ikke har vært sin beste versjon av seg selv i den siste tiden?
Ja, kanske en kombination. Kanske Robertson har behov för vila för att kunna bli den bästa versionen av sig själv. Så lite både och där. Och Tsimikas levererade ju igen. Så jag vill säga att han står bak 2-3 av de bästa vänsterbackprestationerna för Liverpool den här säsongen. Bra driv och lite sån. Jag bara ska förbi han. Langt fram på vänstervingen mot Atletico kommer sig förbi slår glimrande inlägg en trussel har lite grann mer edge nå än Robertson. Jag tror självklart Robertson både är en bättre spelare och är Klopps första valg I många år fram I tid men det är väldigt gøy att omsider ha två goda vänsterbackar efter att Liverpool på mode I flera 10 år egentligen har slitt lite med den vänsterbackpositionen. Så Tsimikas kan gå med hodet veldig høyt hevet, og den greske skauseren har gjort inntrykk, altså. Så om han starter neste kamp eller kampen etter der, det vet jeg ikke, men jeg ganske overbevist om at han en av de vi faktisk får se, apropos rotasjon, i øytellende og viktige kamper.
Ja, og jeg jo enig med deg sånn prinsipielt at jeg tror nok Robertson første valg sånn, hvis man ser på hvis man zoomer litt ut da og tenker liksom frem I tid, men det synes på en måte kanskje at, også at det litt lov å prøve Tsimikas I noen Premier League matcher fra videre nå for som du sier, jeg også liker han veldig godt jeg liker først og fremst foten altså isolert foten, jeg synes han har en veldig sånn fin touch og det veldig følsom mens Robertson mer den der touch and go-spilleren når du spiller på instinkter så tror jeg Tsimikas har stått mye mer på feltet egentlig og bare serva litt backhand da han veldig sånn feinsmekker over den foten sin hvem av de tror du starter det her igjen?
Jeg tror Robertson jeg tror det og jeg det eneste jeg usikker på Tsimikas det ikke det at han ikke har levert på det men hvor mye han har blitt testet defensivt jeg litt usikker på han har absolut mött god motstånd men än så länge så tänker nog Robertson till trots för lite ovanlig dålig positionering de sista ugan för Robertson så tänker nog kanske han upplevs hacke tryggare defensivt och det är inte för att Tsimikas inte har levererat det går mest på om han egentligen har fått prövat sig så mycket för när vi snackar om Tsimikas så snackar vi om foten dödboll inlägg offensivt och så vidare. Vi snackar inte så mycket om hur han hanterade en hurtig högerving eller stod defensivt I rollen sin. Så där är jag mer osäker, inte skeptisk, jag är bara lite mer I tvivel.
Ja, det är ju sant att vi har ju på något sätt sett den. Vi har ju de gånger vi har fått sett den I år I starten av Premier League också så var det på något komfortable seire. Vi var favoritter, vi styrte det meste av spillet. Så skulle vi kanskje få sett litt av mer den utfordringen I går, men så ble på en måte matchspillet litt annerledes fordi Liverpool var så gode, og at man fikk en game changer rett etter 2-0 med et rødt kort. Da. Ja. Så, men jeg synes at, helt enig med at jeg synes det veldig deilig at man har to valg. Jeg hadde følt meg glad hvis jeg hadde sett lagoppstillingen. Jeg hadde vært glad om Tsimikas startet, jeg hadde vært glad om Robertson startet.
Yes.
Så det jo deilig da.
Ja, det digg.
Hvis man ser litt fram mot helgen, der kommer vi I Liverpool møter jo et vanvittig formlag. Hvis man ser på tabellen, ser på resultater. De endte med 4-1 seier mot Aston Villa sist, og jo et lag som mange har diskutert om og debattert om enda. Et lag som kanskje kan bryte inn I topp 4, rett og slett. West Ham. Hvordan ser du på den kampen borte I London? Hvor tøff den hvis man liksom rangerer den blant de tøffeste bortematchene I ligaen?
Ja, akkurat nå den kampen så tøff som tabellposisjonen til West Ham sier. Altså, bare se på måten de spiller på. Det ubehagelige. Antonio der fremme, ferdelig tøff spiller. Og hvis Liverpool nå I nærheten av det de var mot Brighton, da blir det sesongens første tap. Samtidig så tror jeg kanskje nesten det kan være litt gunstig at det en bortekamp nå. At de må liksom møte den kampen med litt sånn krigersk holdning og vede at her kan vi ikke slippe oss tilbake et sekund, sånn som vi gjorde mot Brighton. Så ja, det blir tøft. Declan Rice, for et nivå han har tatt, og lagledelsen ser plutselig ut som Moyes en god manager. Nei, det visste vi fra før, altså. Men det ser vanvittig bra ut. Ja, altså, samtidig så jeg litt kravstor. Jeg blir kun fornøyd med 3 poeng. Jeg må innrømme det, altså. Jeg klarer ikke å ta den. Jo, men 1 poeng borte mot West Ham, det bra nå. Nei, jeg kommer til å bli griseskuffet hvis ikke vi vinner. For så høyt rangerer jeg dette Liverpool-laget, at selv om West Ham nå omtrent på sitt beste, I hvert fall I min tid, så skal Liverpool ta det. Det I hvert fall min mening.
Jeg var på akkurat den kampen for, det ble vel 2 år siden, West Ham Liverpool I 2019, 1-1, da skårte Antonio og Filipe Andersson herja veldig bra, eller han var veldig god. Mm. Så det en tøff match, vi har vunnet der en gang etterpå, og har hatt egentlig ganske god kontroll på West Ham. Vi har vunnet de 4 siste mot dem, og så var det den nevnte uavgjort matchen der, så vi har jo, det jo på en måte et godt tegn at vi har et godt tak på dem, selv om, for det jo store deler av det samme laget, som har vært de siste årene, og så har det på en måte bare blitt gradvis bedre og vært ekstremt gode på signeringer. Hentet smart fra Tjekkia, blant annet, med 2 mann der. Og jo et veldig robust lag. Det jo et lag som kanskje et av få som kanskje har hakket vassere enn Liverpool på dødballer.
Ja, det helt sant, og det et robust lag. Og da blir det fryktelig spennende å se om Klopp tenker at du skal møte hardt mot hardt. Eller om det nå, for eksempel Thiago, kan virkelig skinne at du kan ha hans eleganse og feinschmeckeri mot liksom West Hams ja, muskler og tyngde. Så jeg er veldig spent på å se liksom, taktikkeriet der. Og det jo en av grunnene til at jeg tror at Robertson starter. Jeg er litt usikker på hvor robust Tsimikas er, sånn rett diskusjon vi hadde I sted, så ja, jeg gleder meg veldig til å se den startoppstillingen.
Mm. Hva tror du skjer da? Hvordan type lag tror du Liverpool går ut med, og hva blir på en måte matchplanen? Skal de ut og styre der, eller de komfortable med å ligge litt bakpå og kontre litt, eller en blanding kanskje?
Ja, altså, det vanskelig å si, det klart. Liverpool har hatt enorm suksess for så vidt I Klopps tid generelt, men også særlig de siste kampene ser jeg Atletico, ser Brighton, ser Manchester United med å bare punktere ting tidlig. Nå gikk det jo skjeis mot Brighton da, men kampplanen innledningsvis funker jo. Så at Liverpool skal legge seg bakpå, det tror jeg ikke ligger helt I DNA-et til den gruppen akkurat nå. Og det blir jo, det blir vel Jota og Salah Mané fremme. Det jo såpass mye turbo der at jeg tror kanskje Klopp tenker at det kan være en løsning å sjokkere West Ham litt.
Mm. Jeg ser jo West Ham har jo match I kveld. De skal til Belgia og møte Henk I Europa League. De har jo veldig god kontroll på den gruppa der med at de har 9 poeng og resten av lagene har 3. Og jeg ser at de også har sendt et sånt de har tatt med seg noen hver gang, men de har rullert veldig, veldig mye I Europacupene, og det tror jeg også de kommer til å gjøre nå. Men det jo en ulempe for West Ham at de skal til Belgia I dag, reise hjem sent I kveld I morgen og forberede seg til kamp på søndag det vel. Og Liverpool har hatt noe hjemmekamp. Du vil se på det som en fordel for Liverpool, eller?
Ja, det en fordel. Det ikke en fordel jeg hadde lagt enormt mye I, men det klart, I dag tenker ikke Klopp, altså han tenker ikke på Atletico nå, nå tenker Klopp fremover, mens David Moyes trenger en dag til å tenke på Europacupen. I tillegg så har du reisinger som selvfølgelig det mye mer behagelig å spille hjemmekamp. Så det litt å si, men jeg tror ikke det det står på til slutt. Jeg tror det blir såpass mye rotasjon, og jeg tror David Moyes, selv om de alltid sier at de bare har en kamp I tanken, så jeg ganske sikker på at Moyes har 2.
Ja, det tror jeg også. Så det jo noe med at den reisen til Belgia vel ikke den aller lengste med fly fra London heller. Nei. Det går ganske radig, men det jo det fokuset som du sier da, at ja, man kan godt ta den neste match, at det det man fokuserer på, men når det 3 dager mellom matchene, og du skal reise litt og flytte på deg, så det vanskelig på en måte å lade opp helt optimalt til søndagen da, men jeg ser jo på oss som favoritter og forventer jo på en måte det samme som deg, at man går ut og gjør alt for de 3 poengene, men det jo også en kamp jeg ser for meg at kan bli tøff, og jo ikke sånn at det helt utenkelig at det blir en U eller et tap der.
Nei, det ikke utenkelig. Slettes ikke utenkelig. Det var jo utenkelig for meg at Liverpool skulle spille uavgjort mot Brighton, særlig når det var stor 2-0, så utenkelig det ikke, men jeg vet ikke, jeg har litt god følelse. Jeg egentlig litt sånn, alltid litt pessimist I forkant. Så får vi se det magefølelsen min som på tur, men jeg tror at West Ham passer Liverpool akkurat nå. Ikke fordi West Ham ikke gode, kanskje nettopp fordi de gode, Liverpool nødt til å på en måte ikke la det som skjedde mot Brighton skje igjen. Det litt sånn enkel og primitiv analyse av West Ham, men jeg har litt på følelsen av at det et greit tidspunkt å møte dem på. I tillegg, som jeg var inne på, så har Liverpool en kamp til gode da, når det gjelder forberedelse, når det gjelder hvile. Så det blir tøft. Det blir veldig tøft, men jeg går for 3 poeng, altså.
Klopp og Lindis vet vel akkurat hvordan de skal bruke den dagen ekstra på å være ekstra sharp mot West Ham. Jeg tenkte vi kunne, før vi på en måte runder av litt her, skal vi bare gå gjennom de spørsmålene vi har fått. Vi har ikke vært litt innom en del av de, men vi kan ta det uansett, og vi kan starte med Victor Halnes som lurer på hva på en måte Liverpool manglet I andre omgang mot Brighton, og hvilke endringer det blir. Han sendte seg riktig nok spørsmålet før I går, da, men hvilke endringer man ser for seg til søndagens match. Da. Hvis vi tar utgangspunkt I line-upen I går, da, hvilken line-up, eller hvilke endringer tror du skjer mot West Ham?
Ja, godt spørsmål. Jeg tenker jo viktigste endringen mot Brighton jo at man ikke lenger har den Manchester United-seier hangoveren å forholde seg til. Men det var noe, jeg vet ikke om det hadde noe med det å gjøre, men det var en sånn psykologisk som skjedde mot Brighton som ikke var så pent, og det tviler jeg på om vi får se nå. Jeg tror vi får se forsvarsrekker, da tipper Matip blir værende, og at Robertson kommer inn. Jeg tipper vi får se Fabinho, Hendo, de vel ganske sikre. Thiago, ja, det er vel det som det mest nærliggende alternativet nå. Firmino dessverre skadet, det var jo en et ankepunkt I gleden mot Atletico da. Så da det jo Jota som naturlig der sammen med Mané og Salah. Det det laget jeg forventer meg. Og I forhold til Brighton så tror jeg de kommer til å være litt sharpere, litt kommer til å gire hakket mer opp.
Jeg tror egentlig på mange av de samme endringene og tankene som deg, men jeg har faktisk en følelse på at Simikas får sjansen på venstrebekk, men det får jeg nesten bare vente og se. Hvis vi tar den andre delen av spørsmålet hans, så var det jo hva som manglet for Liverpool I andre gang mot Brighton, og så kan vi ta det sammen med Jonas I spørsmål om han tenker om at målene til til Brighton, var det rett og slett Brightons dyktighet, eller var det Liverpool som på en måte hadde issues og var dårlige? Jeg tenker mer at jeg ble jo veldig imponert av en del av det Brighton gjorde, at det rett og slett var skapte veldig et problem for Liverpool og gjorde Liverpool dårlig, men hvordan så du på det?
Altså 1-0-målet jo litt sånn, det var nesten så jeg trodde han, eller unnskyld, 2-1-skåringer, altså Brighton sin redusering. Jeg trodde nesten ikke, det jeg så, jeg trodde nesten ikke han prøvde på det, at han egentlig hadde litt flaks, men det var jo en ellevild skåring ut av ingenting nesten. Så jeg synes det Liverpool mangler var, som jeg sa, det var litt sånn hangover-feeling etter United-seieren. Det vanskelig å sette helt ord på det, men Brighton var gode. Brighton skapte problemer for Liverpool, men Liverpool så litt sånn desorientert ut, så den back-linja, det som skal helst være en så rett linje som mulig, ganske enkle offside-prinsipper, det var liksom litt sånn all over the place. Så, og det de tingene, det tror jeg handler mer om mentale ting enn tekniske ting, så det jeg ganske sikker på vil rettes opp mot West Ham. Så det jo spørsmålet om, altså Konaté har fått tillit to seriekamper på rad, men jeg tror Matip er tilbake igjen der, synes han så god ut igjen mot Atletico, og føles nok litt tryggere.
Jeg tror det også. Rett og slett bare for liksom den kontinuiteten, at det det som har liksom vært best over tid, også. Men samtidig så har du det aspektet med at Matip ble valgt, nei, Konaté, unnskyld, ble valgt mot United, tror de fleste utelukte på grunn av fysikk, fart og tempo mot Cristiano Ronaldo på topp der. Det jo en litt samme situasjon da, med en kruttønne av en spiss i Michael Antonio, så det,
ja, da, det
blir ikke helt overrasket, men jeg vil veldig gjerne se hva tipp med måten han på å tre gjennom ledd og forsere fremover i banen. Da.
Ja, og så har jo duoen Van Dijk Matip spilt mot Antonio og tilsvarende dyktige spisser tidligere og kommet ekstremt godt ut av det. Matip har jo ikke den der typiske stopperfysikken som Konaté, som litt sånn litt tøffere, men han har jo en tendens å løse ting enormt bra, og Matip har vel vært topp 3 stoppere i Premier League denne sesongen, synes jeg.
Ja, han har vært veldig god når han har spilt, og så har han vel vært noe. Det kan jo for så vidt ha vært noe hvil også, men Klopp sa vel det for United at det var rett og slett var et taktisk bytte. Da. Så det er vel det man har tolket som. Ja, det funket jo veldig bra der da. Så vet man ikke helt hvorfor. Altså, ikke for å være veldig håndig nå, men vi kunne jo nesten spilt med omtrent hvilke som helst stopper i den matchen der, da, for det var jo ikke veldig mye vi fikk imot. Og når man spiller sånn offensivt, så får man litt og mindre problemer defensivt. Vi har fått et siste spørsmål som vi egentlig kan zoome litt ut på og ta til slutt her fra Benjamin Svindland. Han spør om Chelsea for sterk i år eller om Liverpool tar sitt 20. seriegull, og det jo blitt en liten luke. Chelsea på 25, Liverpool på 22, City på 20, men oi, der gikk klokka også. Jeg hadde tenkt at vi skulle være short i dag, så det bra. Men Chelsea for sterk i år, tror du det?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror at Chelsea kommer til å være med hele veien inn, og at det er definitivt en aktuell kandidat til å vinne Premier League. Det sier seg selv. Altså, de meier jo over Castle 3-0, Norwich 7-0 med alle spissene sine skader. Så det sier jo litt om bredden, og sier litt om den dynamikken som Tuchel har skapt. Så at de kan vinne Premier League, det tror jeg definitivt. Men at å kategorisk hevde at de blir for sterke mot et Liverpool-lag som enda ikke har tapt, mot et Liverpool-lag som har hatt litt skadetrøbbel, særlig på midtbanen, mot et Liverpool-lag som har verdens beste spiller, verdens beste manager, verdens beste stopper tilbake, kanskje keeper og så videre. Det vil jeg faktisk ikke si. Jeg vil faktisk si at Liverpool er omtrentlig jevne favoritter, og da tar jeg med den lille poengdifferansen i den beregningen. Så jeg har definitivt tro på at dette kan bli Liverpools sesong. Det kan bli City sin sesong. Det kan ikke bli noen andre sin sesong enn de tre, men det er i hvert fall min tanke at Liverpool, de kan vinne serien.
Helt enig, og det er 28 matcher til å skal gjøre det på. Jeg tror den poengdifferansen på tre kan det skal være fint mulig å hente, men hvis du hadde på en måte sett for deg før scenariet, at man sa etter 10 kamper, vil du ligge et likt med både Chelsea og City, eller vil du ligge 3 poeng bak Chelsea og ha 2 poeng luke på City etter 10 matcher?
Åh, oh, det var en kul vinkling.
Jeg har tenkt mye på den, tror du.
Ja, godt spørsmål. Nei, vet du hva, da tar jeg status I dag, altså at vi har noen poeng på City. Jeg tror faktisk City farligere, til tross for at Chelsea har sett bra ut. Jeg mener ikke å snakke de ned en plass, så tror jeg City med sin erfaring under Guardiola, de vant til å vinne ting, de vet hvordan de skal gjøre dette her. Så jeg tror Liverpool, jeg går for den, jeg.
Jeg helt enig. Jeg kjenner på meg at jeg tenker veldig likt som det Lars, at jeg selvsagt respekterer Chelsea. Jeg tror de kan være med helt inn, men jeg sitter fortsatt med følelsen om at det ikke de som, eller at Liverpool ikke går til London I år, da, rett og slett. Det er mulig vi tar feil, og det er mulig vi undervurderer det litt, men jeg tror det fortsatt står mellom Liverpool og City, og derved jeg enda mer opptatt av den differansen ned til City enn differansen opp til Chelsea akkurat nå, så lenge det på en måte at vi alle er på høyde med de, da. At man så må se da, hvordan det utvikler seg, men ja, det er jo litt sånn synd at man har ikke ligger 3 poeng bak da, når jeg føler at totalbildet at det er Liverpool som ser ut som det aller beste laget sånn, når man ser det spillet, når man ser og har sett kamper I både Premier League og Champions League da.
Helt enig, og det det eneste laget uten tap, jeg vil ikke henge meg for mye opp I det, for en seier på en måte viktigere, men det det eneste laget uten tap, og det sier litt, så det kan vi ta med og inn mot West Ham-kampen og inn mot andre halvdel av sesongen.
Ja, for det begynner å bli en ganske lang strekk nå. Du sier jo på en måte at vi ubeseiret I år, den sesongen her, men vi var jo ubeseiret det 10 siste på fjorårssesongen også. Mm. Så det begynner jo å bli de 10 siste, da snakker man vel fort tidlig april, slutten av mars, så det begynner å bli en ganske lang periode. Altså.
Nærmer man seg ikke 30 kamper eller noe sånt?
Ja, det man, hvis man sier 10 siste Premier League-kampene I fjor, 10 første nå, så på 20, og så det vel spilt 4 Champions League, 2 Liga Cup. Da vi på 26, ikke det?
Ja, det ganske solid for det laget som I fjor ikke kunne klare noe så helst med alle skader og så videre. Så det et Liverpool-lag I medvind, men det et Liverpool-lag I en slags kalkulert og forventet medvind. Og dette tror jeg Klopp gliser brett over.
Mm. Helt enig. Tusen takk for at du stilte opp når jeg trengte det som mest, Lars. Det var veldig hyggelig å prate med deg igjen, selv om det kom litt sykdom rett før innspillingen der også.
Jep, jeg har kastet I meg hostetabletter og alt sånt for å klare å gjennomføre dette. Det var det vel verdt, og veldig hyggelig å bli spurt.
Godt å høre, så får du ha god bedring og masse lykke til I helgen, så regner jeg med at vi jubler på søndagskvelden.
Det får vi håpe. Takk skal du ha.
Takk skal du ha, og som alltid lytter vi. Takk for innsett til spørsmål, og you never walk alone. The message to those Liverpool supporters. We have to change from doubt to believing. No. Moderne medier.